วันนี้จะได้แสดงธรรมมีคาถาคือในโอวาทปาติโมกข้อสุดท้ายได้แก่อธิจิตเตชะอาโยโคพึงมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อการมาเพ็ญอธิจิตหรือปฏิบัติในจิตของตนให้ยิ่งซึ่งเรียกว่าอธิจิตคำสอนในพระพุทธในพระพุทธศาสนานี้ถึงจะสอนอย่างอื่นมากมายออกไปเพียงไรก็ตามแต่มารวมจุดอยู่ตรงที่จิตเป็นจุดที่สำคัญไม่ว่าจะแสดงกายวาจีกายกรรมวาจีกรรมมโนกรรมก็ตามมารวมลงอยู่ที่ใจทั้งสิ้น ในคาถาสุดท้ายนี้ที่ท่านสอนให้บำเพ็ญเป็นอธิจิตคำว่าอธิจิตได้แก่จิตอันยิ่งไม่เหมือนคาถาสามแรกตอนต้นที่ว่าสะจิตตะปริโยดาปนังทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วแต่คำสุดท้ายนี้ว่าอาธิจิตเจจะอาโยโคพึงเอื้อเฟื้อในการบำเพ็ญอธิจิตจิตที่บำเพ็ญจะเป็นอธิจิตคือจิตอันยิ่งหมายเอาสมาธิชั้นสูงและฌานพอจิตที่เป็นสมาธิชั้นสูงและฌานนั้นจิตย่อมผ่องแผ้วบริสุทธิ์ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดภูมิธรรมคือปัญญาอันจะเป็นการตัดกิเลสขจัดกิเลสและของทุกข์ทั้งปวงได้ถ้าจิตยังไม่ถึงระดับดังกล่าวมาแล้วก็จะไม่สามารถที่จะหนุนปัญญาให้เฉียบคมสุขุมลื่มลึกจนสามารถตัดอาสวะกิเลสได้คำสอนข้อนี้ที่สอนให้เอื้อเฟื้อในการปฏิบัติในอธิจิตก็คือเพื่อให้พ้นจากกิเลสทั้งปวงนั่นเองหรือการปฏิบัติธรรมที่จะให้ถึงนิพพานธรรมก็ต้องอาศัยจิตเป็นอธิจิตการบำเพ็ญอธิจิตก็คือการบำเพ็ญสมาธิหรือฌานนั่นเองการบำเพ็ญสมาธิของคนเราในรูปการต่างๆกันบางคนบำเพ็ญสมาธิเพื่อสงบระงับอารมณ์ธรรมดาเพื่อให้จิตพอมีกำลังและเพื่อให้มีความสุขในโลกิยสุขไม่ได้หวังความภาคพ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงบางคนบำเพ็ญสมาธิให้สูงขึ้นวิเศษขึ้นเพื่อให้เกิดอภิญญารู้เห็นสิ่งต่างๆที่สุดวิสัยของสามัญชนบางท่านบำเพ็ญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาญาณความอย่างรู้เห็นตามความเป็นจริงเพื่อดับกิเลสและกองทุกข์เพราะฉะนั้นสมาธิจึงมีหลายระดับในทางที่จะบำเพ็ญทางอธิจิต ทางจิตให้ถึงนิพพานธรรมคือให้เกิดปัญญาถึงนิพพานธรรมได้ต้องทำจิตคือบำเพ็ญสมาธิให้ถึงอาทิจิตได้แก่จิตที่แน่วแน่อันเป็นภูมิฐานที่จะเกิดปัญญาดังได้กล่าวมาแล้วดังได้กล่าวมาแล้วว่าจิตใจของบุคคลเราเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นต้นเหตุของสิ่งทั้งปวงจะทำอะไรก็ออกมาจากจิตคิดก่อนจะพูดอะไรก็ออกมาจากจิตนึกคิดก่อนจิตจึงเป็นเหมือนตัวบงการที่ให้มีการทำมีการพูดในความเป็นไปบัณฑิตทั้งหลายจึงเรียกว่าจิตเป็นหัวหน้าจิตเป็นใหญ่เพราะเป็นผู้สั่งการทั้งปวงการฝึกฝนอบรมจิตก็เท่ากับอบรมกายวาจาไปด้วยมีภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพระพุทธองค์เมื่อบวชแล้วครูบาอาจารย์สอนอย่างนั้นอย่างนี้ก็อ้างว่าเป็นเรื่องจุกจิกไม่สบายใจไปหาพระโมคคัลลานะอยู่กับพระโมคคัลลานะเพราะโมคคัลลานะท่านก็สอนเช่นเดียวกันก็บ่นว่าท่านจุกจิกไปอยู่กับพระสารีบุตรแล้วก็บ่นว่าพระสารีบุตรก็จู้จี้จุกจิกอีกเมื่ออยู่กับพระผู้ใหญ่ระดับน้ำหนดแล้วเห็นว่าอยู่ไม่ได้ก็คิดจะลาสิกขาบทพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงทราบก็เรียกตัวไปสอบถามในความเป็นจริงแล้วพระพุทธองค์ตรัสถามว่าถ้าจะรักษาเพียงสิ่งเดียวจะได้หรือไม่ท่านก็บอกว่าได้พระพุทธเจ้าก็สอนให้รักษาจิตจิตนึกคิดจะทำอย่างนี้นึกให้รอบคอบเสียก่อนว่าดีหรือไม่ดีจิตนึกคิดจะพูดอย่างนี้นึกให้รอบคอบเสียก่อนว่าจะพูดดีหรือไม่พูดดีจิตพิจารณาธรรมะอย่างนี้เห็นแล้วทบทวนให้รอบคอบเสียก่อนอาศัยเมื่อใช้ความรอบคอบจึงพิจารณาขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รู้แจ้งเห็นจริงก็พ้นจากอาสวะกิเลสได้เพราะฉะนั้นจิตนี้จึงเป็นใหญ่ที่ได้เคยแสดงมาแล้วว่าจะไปสุขติหรือทุกขติก็เพราะจิตนี้ถ้าจิตเศร้าหมองคือประกอบไปด้วยความโลภความโกรธความหลงมัวหมองข้องใจประการหนึ่งประการใดก็ตามถ้าเวลาดับจิตขึ้นในขณะนั้นก็ย่อมไปสู่อบายภูมิเขาเรียกว่าทุกขติก็เป็นอันหวังได้ถ้าจิตเกิดความผ่องแผ้วดับจิตขึ้นในขณะนั้นก็ไปสู่สุขติในภพที่มีความเป็นอิสระมีความราบรื่นร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นที่พระศาสดาทรงเตือนในก่อนที่พระองค์จะเสด็จดับขันธปรินิพพานว่าท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดโดยใจความก็คือที่สำคัญก็คือให้รักษาจิตของตนอันหนึ่งจิตของเราที่เรารักษาดีแล้ว แม้ยังไม่ได้พิจารณาขันธ์ทั้งห้าให้เป็นไตรลักษณ์ก็ดีคุณแห่งความที่จิตได้รับการอบรมนั้นประเสริฐยิ่งนักเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ในพระสูตรต่างๆได้สอนไว้ได้แห่งว่าภิกษุใดทำจิตของตนปฏิบัติสมาธิให้ถึงอัปปนาสมาธิหรือฌานที่สี่เมื่อออกจากฌานแล้วใช้ปัญญาพิจารณาสังขารให้รู้เห็นตามความเป็นจริงจะเห็นแจ้งในสังขารจะเป็นเหตุให้บรรลุพระอรหันต์หรืออย่างน้อยก็พระอนาคามีเพราะเหตุนี้พระพุทธองค์จึงทรงสอนให้พากันบำเพ็ญสมาธิเถิดเพราะสมาธิเมื่อบำเพ็ญแล้วจะรู้เห็นตามความเป็นจริงจิตที่เป็นสมาธิอัปปนาสมาธิจิตที่เป็นฌานจึงชื่อว่าอธิจิตเพราะจิตที่ใกล้ต่อความถึงอริยมรรคอริยผลเพียงแต่ว่าใช้ปัญญาเข้าพิจารณาก็จะถึงทันทีความภาคเพียรของภิกษุในสมัยนั้นหรือของพุทธศาสนิกชนจึงมีการฝึกฝนจิตกันเป็นอันมากถ้าจะมีปัญหาถามว่าคนเป็นจำนวนมากพอได้ทราบข่าวว่าพระศาสดาเสด็จประทับที่นั่นที่นี่พอบ่ายลงเย็นลงถือดอกไม้ธูปเทียนไปฟังธรรมกันฟังธรรมจบก็ได้บรรลุอริยมรรคอริยผลกันเป็นจำนวนมากทำไมเขาไม่ต้องทำสมาธิหรือความจริงเขาทำสมาธิในขณะฟังธรรมการได้เข้าใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกคนย่อมทราบดีว่าเป็นลาภอันประเสริฐได้ในคำว่ากิจโชมุตทานมุปปาโดการได้พบองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ยากนักบุคคลได้พบในสมัยนั้นนับว่าเป็นลาภอันประเสริฐเพราะการได้เข้าใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วสำหรับผู้ที่มีศรัทธาโดยทั่วไปจะมีจิตใจผ่องแผ้วปราปลื้มยินดีเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพียงใดศรัทธาก็มากขึ้นยังไม่ต้องฟังคำสอนใจก็เย็นมากขึ้นยังไม่ต้องฟังคำสอนความสงบก็มากขึ้นยังไม่ต้องฟังคำสอนเมื่อเข้าไปใกล้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทั้งนี้ก็เพราะด้วยพระบารมีที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาแต่ชาติในปางก่อนมากมายเหลือประมาณจนเป็นพลังให้พุทธศาสนิกชนสาวกสาวิกาของพระองค์ได้พบได้เห็นได้เข้าใกล้เกิดพลานุภาพทางจิตใจข้อนี้พิสูจน์ได้โดยไม่ยากในสมัยปัจจุบันนี้เมื่อเรามีศรัทธาประสาทะในบวรพระพุทธศาสนาลองไปประเทศอินเดียไปที่พุทธคยาที่พระองค์ได้ตรัสรู้ก็ดีจะมีความดีใจผสมกับความตื่นเต้นเหมือนกับว่าเราได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้าจริงๆและในที่นั้นไม่ขาดผู้คนคนพลุกพล่านเข้าออกเข้าออกกราบไหว้ที่ใต้ต้นโพนั้นซึ่งมีพระพุทธรูปอยู่เมื่อเข้าบริเวณนั้นใจย่อมจดจ่อ เหมือนกับว่าเราได้เข้าพบพระพุทธเจ้าจริงๆแม้ไปในที่อื่นเช่นในเมืองพาราณสีที่พระศาสดาทรงแสดงปฐมเทศนาก็ดีและเลื่อนไปอีกหน่อยแสดงอนัตตลักษณสูตรก็ดีทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานเข้าไปในที่นั้นแล้วไหว้พระสวดมนต์จิตลำพึงถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นอารมณ์โดยอัตโนมัติและที่อื่นๆ อีกหลายแห่งเช่นพระเชตวันหรือเวรุวันเขาคิชกูฏเป็นต้นสถานที่เหล่านี้ล่วงมาแล้ว 2,000 กว่าปียังมีพระานุภาพแห่งบารมีธรรมของพระพุทธองค์ถ้าผู้ใดได้พบพระพุทธองค์ในสมัยนั้นจะเป็นกำลังใจมากมายแค่ไหนหาประมาณไม่ได้เลยอันหนึ่งแม้ในประเทศศรีลังกาที่ว่ามีพระธาตุเกี้ยวแก้วเขี้ยวที่สี่คือฟันข้างล่างซี่หนึ่งที่พระราชบุตรเขยและราชธิดาของพระเจ้าครินทราชเมื่อพุทธศาสนาล่วงได้ประมาณ800ปีนำไปถวายพระเจ้าแผ่นดินณประเทศศรีลังกาเพื่อประดิษฐานไว้ณที่นั้นเพราะตอนนั้นเมืองครินทราชถูกพวกฮินดูล้อมอยู่เกรงว่าจะรักษาเมืองไม่ได้เกรงว่าพวกนี้จะทำลายพระธาตุเขี้ยวแก้วจึงให้บุตรเขยและบุตรสาวแปลงเป็นพราหมณ์นำพระธาตุเขี้ยวแก้วไว้ในมวยผมแล้วก็เดินไปยังบอมเบย์แบงคอนซึ่งไปขึ้นเรือลงไปยังประเทศศรีลังกาเดี๋ยวนี้เขาประดิษฐานพระธาตุเขี้ยวแก้วนั้นในเมืองแคนดี้ซึ่งเป็นเมืองก็ใหญ่พอสมควรและร่มเย็นเป็นสุขเช้ามืดประมาณ 5:00 เขาจะเปิดประตูตีระฆังตามธรรมเนียมของศรีลังกาประชาชนเป็นอันมากตื่นกันเช้ามืดนำดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ระยะประมาณ1กิโลพอจะเข้าใกล้นั้นจะเริ่มมีความรู้สึกทางจิตเมื่อเข้าไปใกล้มากเพียงใดจะจิตใจย่อมจดจ่อเหมือนกับว่าจะเข้าพบพระพุทธเจ้าจริงๆเอาใจใส่โดยอัตโนมัติมีปิติโดยอัตโนมัติมีความสงบสุขโดยอัตโนมัติลืมอย่างอื่นหมดนึกถึงแต่พระพุทธเจ้าอย่างเดียววันหนึ่งเขาจะเปิดตอนเช้ามืดตอนเที่ยงวันและตอน6โมงเย็นวันละ3ครั้งถ้าวันไหนเป็นวันหยุดราชการหรือเสาร์อาทิตย์จะมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการอีกเป็นจำนวนมากทำกันอย่างอยู่อย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันพระธาตุเขี้ยวแก้วเป็นพระานุภาพของชาวศรีลังกาที่รักษาพระพุทธศาสนาไว้ได้เพราะตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษโปรตุเกสเนเธอร์แลนด์สัก400กว่าปีแต่พวกนั้นไม่สามารถจะทำลายล้างพระพุทธศาสนาได้เพราะมีความยึดมั่นในสุขในปิติที่ได้เคารพในบูชาในพระธาตุเขี้ยวแก้วอันวิเศษนั้นแล้วไม่มีที่อื่นที่ไหนอีกแล้วที่จะรู้สึกสัมผัสทางจิตได้ดีเหมือนกับที่นั้นเพราะฉะนั้นใครจะคิดทำลายล้างพระพุทธศาสนาของเขาจึงเป็นอันไม่สำเร็จแม้ในขณะที่พวกต่างชาติมาปกครองอยู่คิดทำลายล้างกันหลายหนแต่ไม่สำเร็จเพราะอาศัยพระานุภาพแห่งพระธาตุนั้นนี่เป็นอันว่าล่วงมาแล้ว 2,000 กว่าปีถ้าสมัยพระพุทธองค์แท้ยังมีรูปกายเนื้ออยู่องค์สมบูรณ์แล้วเมื่อเสด็จไปในที่ใดย่อมยังประโยชน์ให้กับชาประชาชนเป็นอันมาก ส่วนลึกของความปาฏิหาริย์อันนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นพวกลัทธิต่างๆจึงพยายามสอนศิษย์ของตนว่าอย่าเข้าไปใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีมายากลแปลงใจของคนที่ไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสได้เปลี่ยนแปลงสภาพจิตของบุคคลให้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาได้โดยง่ายพวกหัวหน้าลัทธิต่างๆมีปูรณะกัสสปะมัคคลิโคสารเป็นต้นมักจะให้สิทธิ์ของตนระวังเรื่องนี้ไว้ที่จริงแล้วก็คือเป็นบารมีธรรมของพระพุทธองค์นั่นเองเป็นของดีของประเสริฐของอย่างแท้จริงสรุปความแล้วบารมีเหล่านี้ก็อาศัยจิตคืออาธิจิตคือจิตอันยิ่งที่ได้บำเพ็ญมาแต่ในชาติปางก่อนเช่นชาติที่เสวยชาติเป็นพญานาคภูริชัดถูกทรมานด้วยประการต่างก็มีความอดทนเพื่อรักษาศีลให้ได้การอดทนนั้นก็คือจิตที่ตั้งมั่นรักษาศีลได้ก็คือจิตที่ตั้งมั่นหรือในสมัยยุคสุดท้ายคือพระเวสสันดรที่ทรงบากบั่นไปถึงเขาฝ่าจะถึงภูเขาบรรพตนั้นต้องใช้เวลาเป็นอันนานและผ่านถิ่นทุรกันดารอดๆอยากๆก็ด้วยอาศัยจิตอันยิ่งหรือยอมเสียสละบุตรก็ดีภรรยาก็ดีก็เพราะจิตอันยิ่งที่ได้บำเพ็ญมาแล้วคุณเหล่านั้นเป็นบารมีธรรมแก่พระองค์เมื่อพระองค์มาจุติณภพใดทำให้ความเห็นเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นถูกถ้าสิ่งใดแม้ชาวบ้านเขาทำกันอยู่แต่ไม่ถูกแต่ก็ทำให้เกิดสติปัญญาพิจารณาให้รู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็พบของจริงก็ล้วนแล้วแต่เป็นบารมีที่อบรมมาในชาติปางก่อนทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นจิตที่ได้รับการฝึกฝนอบรมมาแล้วถึงยังไม่ให้ตรัสรู้ในชาตินั้นยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นบารมีธรรมอีกมากมายพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะพระทุกรูปได้บำเพ็ญมาแล้วเช่นพระสารีบุตรเป็นฤาษีบ้างในชาติปางก่อนพบพระพุทธเจ้าองค์ก่อนแต่ยังไม่ยอมหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะปรารถนาเป็นอัครสาวกพระโมคคัลลานะก็เช่นเดียวกันความจริงท่านเหล่านี้ถ้าหากว่าปรารถนาสาวกภูมิในข้างพบพุทธเจ้าเช่นอโนมะทัสสีพระสารีบุตรเป็นฤาษีมีบริวาร500ฟังธรรมจากพระเจ้าพระพุทธเจ้าชื่ออโนมะทัสสีบริวาร500เป็นพระอรหันต์สิ้นตนเองปรารถนาที่จะเป็นสาวกภูมิในฐานะอัครสาวกจึงไม่พิจารณาธรรมให้ถึงสิ้นอาสวะไขเพราะฉะนั้นความฝึกฝนจิตที่เรียกว่าอธิจิตนี้ย่อมเป็นประโยชน์ในภพในชาติที่เวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปด้วยและเป็นประโยชน์แก่โลกุตระธรรมที่ผู้หวังพ้นจากอาสวะกิเลสด้วยด้วยอำนาจของจิตทั้งสิ้นการฝึกฝนจิตให้เป็นอธิจิตจึงนับว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งด้วยประการฉะนี้ต่อนี้ไป พึงตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงธรรมคำสอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเพื่อให้จิตเกิดปิติความอิ่มใจจะเป็นกำลังใจในการปฏิบัติธรรมจิตไม่ท้อแท้ไม่หงอยเหงาไม่ถูกถีนมิทะครอบงำมีความปลื้มปิติอยู่เป็นนิจกับจิตเมื่อนึกถึงพระพุทธองค์พระธรรมพระสงฆ์ให้มั่นคงดีแล้วแล้วปล่อยวางอารมณ์อื่นทั้งปวงมาตั้งใจภาวนาที่เราเคยปฏิบัติคือพุทโธพุทโธที่ปฏิบัติอยู่ให้จิตใจของเราสงบถ้าจิตของเราเป็นปกติแล้วภาวนาพุทโธพุทโธธรรมดาให้เหมาะสมกับความเป็นปกติจิตก็จะสงบง่ายถ้าจิตของเราวุ่นวายเดี๋ยวคิดนู่นเดี๋ยวคิดนี่หยุกหยิกก็ใช้พุทโธก็ได้เป็นเครื่องแก้คือนึกถึงพุทโธเร็วๆพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆอยู่ในใจพร้อมด้วยความมีสติคุมให้ทันเมื่อมีสติคุมทันนึกพุทโธเร็วๆอกุศลอื่นก็แทรกไม่ได้เพราะไม่มีช่องที่จะให้อกุศลอื่นแทรกทำไปอย่างนี้สักพักหนึ่งแล้วค่อยๆเบาลงดูว่าจิตของเรายังนึกพุทโธอยู่หรือเปล่าถ้าพอหยุดลงจิตของเราก็หยุดพุทโธแล้วก็นึกเรื่องอื่นอีกก็หมายความว่ายังไม่ยอมลงก็ให้นึกใหม่นึกจนฝ่าว่าเราหยุดแล้วจิตของเรายังนึกอยู่พุทโธอยู่เรื่อยนี่เรียกว่าจิตยอมรับแล้วก็ค่อยนึกช้าๆลงช้าลงให้ตามเป็นไปตามปกติทุกอย่างทั้งเร็วและช้าต้องมีสติคอยรู้อยู่ดังท่านสอนไว้ว่าเหมือนคนกลึงไม้สมัยก่อนที่เขาใช้ชักเขามีคันกลึงชักยาวก็รู้ชักสั้นก็รู้เร็วก็รู้ช้าก็รู้เหล่านี้เป็นต้นคือสติรู้อยู่ว่าจิตของเราที่นึกว่าพุทโธพุทโธนั้นไม่พลั้งไม่เผลอจิตที่อยู่กับสติสติอยู่กับจิตที่พุทโธที่นึกอยู่จึงเป็นแนวทางให้เกิดความสงบในที่สุดเพราะฉะนั้นต่อนี้ไปจงตั้งใจภาคเพียรพยายามบำเพ็ญภาวนาทางจิตให้สงบเป็นสมาธิภาวนาตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป